Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Odam tanasi tomirlarda qonning ma'lum kuch bilan oqishi qon bosimi deb ataladi. Odatda qon bosimining 140-90 dan pastroq bo'lishi normal hisoblanadi. Qon bosimi turli sabablarga ko'ra ko'tarilishi yoki pasayishi mumkin. Bu hol esa kishi tanasi holatiga ta'sir qiladi. Agar odam hayajonlansa, asabiylashsa yoki xafa bo'lsa, qon bosimi ko'tariladi. Birozdan so'ng esa me'yoriga qaytadi. Bu me'yor holati hisoblanadi. Ba'zi odamlarda qon bosimi muntazam yoki uzoq vaqt mobaynida me'yordan ko'ra yuqoriroq bo'lishi ulardagi xafaqonlik kasalligidan dalolatdir. Xafaqonlik yoshi yoki jinsidan qat'iy nazar har qanday odamda bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda taxminan 95% xafaqonlikning kelib chiqish sabablari noma'lumligicha qoladi. Bu kasallikka chalinish ehtimoli yuqori bo'lganlarga yoshi katta odamlar, buyrak, semizlik, qand kasalligi bilan og'rigan bemorlar kiradi. Ba'zilar o'zlarida kuzatilayotgan bosh og'rig'i, bosh aylanishi, charchashini qon bosimi natijasida kelib chiqadi deb hisoblashadi. Aslida esa bunday holatlar tushkunlikka tushish, mushaklar zo'rikishi, kamqonlik, suvsizlanish va boshqa sabablar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Xafaqonlik nazorat qilinmasa va davolanmasa, insult, yurak xuruji, yurak yoki buyrak faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, bundan qon tomirlariga ham ziyon yetadi. Buni avtomobil balloniga o'xshatish mumkin. Balonni qanchalik ko'p damlab bosimini oshirsangiz, shunchalik tez yeyiladi. Qon tomirlarida ham xuddi shunday holat yuz beradi. Xafaqonlikka chalingan bemor butunlay sog'ayib ketishi ham mumkin. Aksariyat hollarda kasallik bemor umrining oxirigacha davom etadi. Shuning uchun ham uni dori-darmonlar yordamida nazorat qilish lozim. Sog'lom turmush tarzi talablariga amal qilinsa, hech qanday qiyinchiliksiz xafaqonlikning oldini olish mumkin. Ko'pchilik odamlar o'zlarida xafaqonlik kasali borligini yillar davomida bilishmaydi. Shuning uchun ham bu kasallik sokin qotil deb ham ataladi. Xafaqon kasalligi bor yo'qligini bilishning yagona yo'li qon bosimini o'lchashdir. Bu tez va oson amalga oshiriladi. Shifokorlarimizga uchrashsangiz bas. Qon bosimi tonometr asbobi bilan o'lchanadi. Iloji bo'lsa, qon bosimingizni tez-tez o'lchatib bilib yurganingiz o'zingiz uchun foydalidir. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.